Čaute, ahojte. Rád vás vidím. Erik, ďakujem ti veľmi pekne, že si mi zhustil obyvateľstvo našej mládeže. Že si zhromaždil národ na to, aby som mohol kázať. Inak, perla z Biblie. Kto robil zázraky, okrem toho, že Boh, kto robil zázraky v Egypte? Viete? Cez koho Boh konal? Alebo kto ti prvý vyskočí, keď sa povie, že Egypt a Boží ľud a ako vyšli? Ktoré meno ti najviac zasvieti? Mojžiš. A keď si to prečítaš poriadne všetko, tak na veľmi veľa miestach z tých zázrakov je, že Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Áronovi, zoberieš Áron svoju palicu a urobíš. To je len taká dumka. Nikam ju nesmerujem, ale halus. Čiže ďakujem za privítanie, ďakujem za hustotu. Som rád, že som tu. Akurát Erikovi hovorím, že po nejakej odmlke, nejaké 2 plus mesiace, tak sa človek cíti, ako keby sa musí trošku utriasť v tej kázni, hej? Že nehovorím, že stresík a tréma, to nie je, ale je to tak, ako keby som išiel prvýkrát behať alebo prvýkrát plávať po tom, keď si vypustil tréningy a ideš po 3 mesiacoch do fitka, tak buď to nedáš tak, ako naposledy, alebo to dáš tak, ako naposledy, ale bude z toho svalovečka poriadna. Posledné 2 mesiace alebo 3 vyzerali tak, že sa nám koncom septembra narodila dcerka Olivia, malá, čiže ten kolobeh života, druhá dcerka, sa zmenil na taký, že prídem z roboty a beriem kočiar a brázdim tu na ulice presne okolo AC-čka. A inak stále viem, kedy Erik kázal, lebo som išiel okolo 7, plno aut, išiel som okolo 8, plno aut. Išiel som okolo o 9, ešte stále plno a hovorím si, čo tu tak dlho tí ľudia robia, káže Erikovka. Nie, srandičky. Srandičky bokom. Dávam ešte update. Inak sa slúži, keď si slobodný, inak sa slúži, keď si študent na strednej. Úplne perfektne sa slúži, keď si študent na výške, lebo máš milión času. Inak sa slúži, keď si zamestnaný. Trošku inak sa slúži, keď si v manželstve. Potom o iný level to je, keď máš jedno dieťa. Potom o iný level, akože nie že plus, ale že násobný level je to, keď máš druhé dieťa a o treťom dieťati ani nehovorím. Je to masaker. Ale uprostred toho všetkého sme s Katkou zistili, že začínaš efektívnejšie využívať čas. Proste na blbosti nemíňaš až tak veľa času, jak si míňal predtým. Keď si bol študent, tak si dal aj modlitbu hodinu alebo koľko, alebo si proste strávil čas s Bohom, ale si strávil aj čas na YouTube taký, že také si mal oči až po tade. Hej? Teraz si to už nie, že nevieš dovoliť. Ani nemôžeš, ani nechceš, lebo nemáš na to vo vnútri síl. A začínaš sa fokusovať iba na najdôležitejšie veci, A ostatné odpadávajú. Alebo si pozrieš iba 3 videá. Okidoki. S každým novým levelom do tvojho života, na ktorý ťa Boh vyzdvihne, príde nový level zabezpečenia. Príde nový level uschopnenia, príde nový level vedenia Božieho, príde nový level jeho prítomnosti. S každým novým levelom, do ktorého ťa Boh zoberie, prichádza nová úroveň zabezpečenia, vedenia, uschopnenia a jeho blízkosti. Naša túžba na tejto mládeži, keď nás pozeráš cez net, alebo keď si dneska tu, moja túžba není, aby si zapamätal dnes večer meno Valer. Naša túžba týmu není, aby si si zapamätal meno Erik, meno Milka, meno Natália, meno Zlaťa, Gabo, Veronika, Slávka, Dušan, hoci kto, Tibor. Toto není našim cieľom. Keby si si ani jedno z týchto mien nemal zapamätať, naša túžba je to, aby si si zapamätal meno Ježiš. Aby predtým, než mi zavoláš alebo napíšeš na Facebook hoci komu z nás, z vedúceho týmu, aby si najprv zavolal na meno Ježiš. Keď nevieš si s niečím rady, keď ťa niečo trápi, keď príde úzkosť, keď príde nejaká depresia, keď príde nejaká ťažká situácia, aby si nevolal najprv, že počuj, pomôž mi s tým, a pritom máš telefónne čísla aj Facebooky každého z nás, ale aby si najprv zavolal: Ježiš, pomôž mi s tým. Príď do tejto mojej veci. Vstúp do tejto, chcem vidieť teba. A potom kľudne volaj hoci komu. Potom kľudne volaj hoci komu. 24 hodín denne, nemám stíšený telefón. A keď je stíšený, tak vibruje. Volaj. Volaj, ťukaj, píš SMS-ku. Radi sa s tebou stretneme a budeme sa s tebou modliť. Ale chceme, aby si zapamätal meno Ježiša Krista. Dneska som vnímal, prišiel som s takou vecou na toto miesto a možno, že si tu, konkrétny človek, 1, 2, 3, neviem. Ale myslíš si, že si nič. A možno, že si pri obrazovke a myslíš si vyslovene, že si nič. A verím v to, že ti Boh chce povedať, že aj keby si dnes nebol ničím, môžeš byť uctievač. A keď som to mal tak v srdci, tak som si hovoril, že Bože, prečo nechceš povedať, že môžeš byť Božie dieťa, môžeš byť Boží služobník, môžeš byť modlitevník, ale vyslovene takto som to vnímal, že aj keby si si dnes myslel, že si ničím, dnes môžeš byť uctievač. A ako náhle naskočíš na vlnu uctievania, ako náhle naskočíš na tú vlnu, že možno dnes večer prídeš domov, alebo keď vypneš obrazovku a si kľakneš doma v izbe na podlahu a zdvihneš ruky k nebu, k Bohu a povieš: Ježiš, ctím ťa za všetko, ctím ťa uprostred všetkého. A keď naskočíš na tú vlnu uctievania, Boh ťa vyťahne z vecí, v ktorých si. Boh ťa vyťahne z vecí, v ktorých sa boríš. A druhú vec, ktorú chcem povedať, budem asi viacero takých jednohubiek a na konci sa snad zlejú dohromady. A mal som dojem, ako keby tu bol človek, ktorý sa cíti tak, ako keby si otvoril knihu a z každej strany sa v živote na teba niečo valí. Zľava, zprava, zo stredu, spredu, zo zadu, z hora, zo všadiaľ a nevieš, kedy sa to skončí. Nevieš, kedy sa to skončí a čo príde ďalšie. A ťa chcem povzbudiť, že Boh je ten, ktorý nielen vidí tú dvojstranu, ten tvoj rozčítaný list. Boh je nielen ten, ktorý vie, kedy tvoj príbeh začal, ale Boh je ten, ktorý vidí na druhú stranu. Ktorý vidí za tú kapitolu, ktorou prechádzaš. Ktorý vidí, že čo sa deje na ďalšej strane a na ďalšej strane a na ďalšej strane. A nielen to, ale Boh je ten, ktorý obracia kapitoly v tvojom živote. A keď Boh povie, že ideš do ďalšej, otočí stranu a ty pôjdeš do ďalšej. A keď potom povieš, že pôjdeš do ďalšej, tak otočí stranu a tvoj príbeh naberie iný smer. A nielen, že Boh vidí, čo je na ďalšej strane, a nielen, že On otáča strany, ale Boh je ten, ktorý drží tvoju knihu v rukách. Boh drží tvoju knihu v rukách. Nie si nejaká story, nejaký príbeh niekde napísaný na blogu, na internete, stratený na nejaké web stránke, ale si stále v Božích rukách. A Boh drží tvoju knihu vo svojej ruke. A On otáča strany od prvej, kedy začal tvoj príbeh, kedy si sa narodil v roku 92, až po poslednú stranu, kedy povie: tuto skončí. Okidoki. Pôjdeme do Božieho slova o chvíľočku. Budem ďalej asi perliť a na konci tomu dáme bodku. Ale predtým dáme modlitbu. A mal by som si začať škrtať veci, ktoré som už povedal, lebo tu z toho začína byť poriadny spletenec. Dobre, dáme modlitbu. Svätý Duchu, my sa modlíme za dnešný večer a aj ťa prosím o to, aby si pozdvihol našu vieru. Aby si pozdvihol vieru Božieho ľudu. V mene Ježiša sa modlím, aby každé srdce na tomto mieste bolo dnes nasýtené, aby bolo nasýtené. Každá hladná viera, aby mohla dôjsť Božej sýtosti. Modlím sa o to, aby každá skľúčená viera dnes mohla byť rozviazaná, aby mohla výjsť na voľné priestranstvo. Modlím sa o to, aby každá viera, ktorá bola dupaná, aby dnes mohla povstať. V mene Ježiša žehnáme do tejto mládeže život. Pane, otvárame v duchu naše uši, aby sme mohli počuť to, čo chceš hovoriť tým. Prosím, nech dnes nehovorí človek, nech nehovorím veci, ktoré nemajú zaznieť, a nech znie a nech je sadené Božie slovo do nášho srdca a nech prináša úžitok aj v najbližších dňoch a aj v tomto týždni. Amen.
Amen.
Amen. OK. V našom žargóne, v našom slovníku kresťanskom používame slovo svedectvo. Svedectvo. Keď povieš človeku zo sveta, že svedectvo, tak si vybaví pravdepodobne nejaký súdny proces a svedka, ale v našom prostredí slovo svedectvo znamená, že si sa za niečo modlil, alebo niečo sa stalo, čo by sa za iných okolností nestalo, ale Boh vstúpil do tvojej situácie a stalo sa to. Ja rád, keď rozprávam s neveriacimi ľuďmi, tak radšej namiesto slova svedectvo poviem, že dôkaz Božej moci, alebo stala sa mi taká vec, že nemalo sa to stať, ale modlil som sa a stalo sa to. Čo je svedectvo? Rozmýšľal si niekedy nad tým, čo je svedectvo? Je svedectvo uzdravenie z ťažkej choroby? Alebo je svedectvo, že si dlhodobo zdravý a 5 rokov neberieš antibiotika? A nikdy nemáš s chorobou žiaden problém. Čo je svedectvo? Že si z rozvedenej rodiny a Boh ti dá pevnú rodinu a šťastné manželstvo a požehnanú budúcnosť, alebo že si z úplného manželstva a z pevnej rodiny a Boh ti dá pevnú rodinu, pevné manželstvo a šťastnú budúcnosť. Čo je svedectvo? Je to to, že si mal x 10 tisíc eur dlh a spackaný život, keď si žil bez Boha, si sa zadlžil až na exekúciu a tento dlh, keď spoznáš Ježiša Krista a zrazu ti ľudia pomôžu a nejak sa to vyrovná, vykryje a Boh ti daruje prácu, alebo je svedectvo to, že máš brigádu stabilnú alebo prácu stabilnú a možno, že nejazdíš na nejaké X6, ale každý mesiac ti príde výplata na účet a žiješ si skromný život pred Bohom. Čo je svedectvo? Nejdem hovoriť nejaké kacírske veci, ale myslím si, že každá vec, z ktorej vzdáš slávu Bohu, je svedectvom. Lebo niekomu sa môže stať, že sa mu vymaže 50 tisícový dlh, ale nedá slávu Bohu a to nie je svedectvo pre ňo. A niekomu sa môže stať, že chodí do roboty 10 rokov a dostáva svoj prídel a živí svoju rodinu a nikdy ho neprepustili. A to si akože on urobil z vlastnej ruky, nepožehnal mu to Boh, není to svedectvo? Verím v to, že každá vec, z ktorej dáš Bohu slávu, je svedectvom. Olivii, našej dvojmesačnej, vtedy mala ešte menej, sa vstrebala cysta v hlave. Vstrebala sa aj cysta v hlave. Keď sa mala narodila 18. septembra, tak nám dali do ruky správu, popísané haky baky, som detailista, rád študujem veci, som ju preskenoval očami, nič vážne tam nebolo, nejak som to nevidel, založili sme ju, nakopírovali sme ju, dali sme ju pediatričke a tak ďalej. Keď sme odchádzali z porodnice po troch dňoch, nám povedali, príďte o 6 týždňov na ultrazvuk, na ultrazvuk hlavy, že niečo tam je, zúžené alebo čo, tak sme riešili zúžené, neviem čo to bolo, sme sa za to modlili, u pediatričky sme boli a tak ďalej. Prišli sme na ultrazvuk, skontrolovali, čokoľvek tam bolo zúžené, už si nepamätám. Je to v poriadku. Ako sme vychádzali od tej lekárky, tak hovorí, a mimochodom tá cysta, čo je zapísaná v novorodeneckej správe, že vaše dieťa má v hlave, tak tá cysta sa vstrebala, už tam nie je. Už som ju na ultrazvuku nevidela. A ja chcem povedať, že sláva Bohu. My sme od dňa jeden nevedeli, až do kým sme neodišli po dvoch mesiacoch. My sme nevedeli. Ani raz sme sa nemodlili. A niekto ti povie, to tak telo funguje. To tak telo funguje. Proste máš dačo sa to vstrebe. Možno, že hej. Ale chcem zdať slávu Bohu, že cista bola tam a že Boh prišiel a ju vybral. Oči viery. Mne je jedno, či sa vstrebala, alebo sa rozpadla, alebo zmizla. Ale verím to, že keď sa na to pozrieš očami viery, Boh ju zobral preč. Boh zobral cistu preč. Môžem doniesť správu, nafotíme si ju, dáme si ju tam. Mali by sme si začať zakladať správy pomaličky. Myslíš si, že existuje nejaká vec, v ktorej by bol Boh porazený? Vieš mi vymenovať aspoň jednu vec, v ktorej Boh je porazený? V ktorej Boh prehráva? Ja si myslím, že nie. Aj keď dneska nevidíme veci, kde je dominantne vidieť Božie víťazstvo, vieš, čo bude na konci, keď zhasne posledné svetlo, keď veľký vypínač obrazne povedané sa vypne a každé jedno svetlo, všetko sa zastaví a proste bude koniec. Vieš, čo bude na konci? Na konci bude Boží triumf. Nebude nikto, nebude ani slza, ani pláč, na konci bude Boží triumf. Toto bude jedna vec. Za posledné dva týždne sa mi začali s ľuďmi v mojom okolí množiť debaty na tému apoštolská cirkev. Neviem prečo. Možno, že teraz není ani miesto, ani čas sa k tomu vyjadrovať. Vyjadrenie je na internete. Ale chcem ti povedať, že u teba v živote Boh triumfuje v každej jednej veci, do ktorej ho pozveš. Do ktorej ho pozveš. Keď ho pozveš do myšlienok, uvidíš jeho triumf. Keď ho pozveš do svojho chodenia alebo manželstva, uvidíš jeho triumf. Keď ho pozveš do svojich financií, uvidíš jeho triumf. Keď ho pozveš do svojho manželstva a rodiny, zožneš ovocie Božieho triumfu. Keď ho pozveš do služby, do školy, do učenia, do čokoľvek si povedz. Keď tam pozveš Boha, keď tam pozveš Ježiša, uvidíš Boží triumf. Chcem ťa povzbudiť, aby si, ak by sa náhodou aj tebe stalo, že sa ti množia takéto rozhovory. Mne na druhý deň človek volal: Valer, čo sa deje? Ďaká Bohu, že ľudia vedia, kde je sever. Hej? A neveria bulvárom. Ale pozvi to, čo môže na prvý pohľad vyzerať ako nepohodlné možnože, alebo také atypický rozhovor, že nie je to rozhovor, ktorý zvyčajne mávaš s kamošmi pri kávičke, tak pozvi Boha do toho. Pozvi Boha do toho a aj tento rozhovor môže byť na Boží triumf. A môžeš sa rozprávať naozaj úprimne, hlboko a môže byť človek zasiahnutý. Naozaj Božím dotykom. OK. Neviem, či viete, že... Asi viete, že robím v železiarniach. Nie pre železiarne, ale pre inú firmu. Či mám otvorené okno alebo zavreté okno, tak celý deň, 24 hodín denne, proste v kuse vonku chodí 6 žeriavov. A každý jeden z nich má sirénu, ktorá sa aktivuje pri pohybe žeriavov. Čiže celý deň počuješ minimálne jednu. Minimálne jednu. Proste stále, keď sa žeriav pohne... A keď Katka ešte nebola na materskej, tak robila v škôlke a behalo okolo nej x detí. Milka vie, ako je to v škole a škôlke, že proste si nevieš zavolať. Nevieš si zavolať, lebo okolo nej je džavot. Je džavot. Proste kedykoľvek sme si s Katkou volali, tak u mňa bolo... A u nej bolo... Proste detiská okolo nej kričali a... Totálny nepokoj, by som až povedal. Nepokoj. Ja hovorím, Kati, jak môžeš v takom prostredí fungovať? Však ja by som vyhorel pod ní. Ja potrebujem mať svoj kľud. Sirenu už nepočujem. Ako sirena môže hučať. Nepočujem. Proste po tých rokoch už až mi chýba, by som povedal. Až mi chýba. A keď sa babky, ktorá žije v byte na zimnej, ak chodia električky a ak potom majú konečne, ak keď sa jej spýtaš, babi, tá nevadia vám tie električky? A nie, vieš, nie, proste nevadia, lebo už si na nich zvykla. V tomto svete pokoj predstavuje neprítomnosť niečoho. Neprítomnosť hluku, neprítomnosť žeriavu, deti, neprítomnosť, deti nie, ale neprítomnosť žeriavu, neprítomnosť vojny, neprítomnosť rozbroja. Ale v Božom svete pokoj znamená prítomnosť niekoho. Keď sa usídli na tvojom živote niekto. Keď Ježiš príde a keď je v tvojom vnútri. Keď ho máš, tak ho vyžaruješ aj okolo. Proste je to z teba cítiť. To, čo vo vnútri máš, je z teba cítiť. Keď máš Krista v sebe, je ho z teba cítiť. Nemusíš si dať na čelo nálepku, kresťan, Kristus, Ježiš, hocičo. Cítiť to z teba. Proste, keď si ním dotknutý, ľudia okolo to vedia. Možno, že to nepovedia, ale o tom vedia. Náboženstvo ti pokoj nedá. Náboženstvo ti pokoj nedá. To, že budeš niekde chodiť, to ti pokoj nedá. Žiadna meditácia ti nedá pokoj, iba Ježiš ti dá pokoj. Religia a náboženstvo vraví, že sa musíš vydriapať. Neviem, koľko mám času, ale že sa musíš vydriapať. Že by som sa išiel tak, kde hore driapať, ale že sa musíš vydriapať hore k Bohu. Ale živá viera hovorí, že Boh zišiel dole k tebe. Že Boh sa sklonil dole k tebe, aby ty sa mohol skloniť pred ním, aby on ťa zobral spolu s ním hore. Dobre, poďme zlievať. Poďme pomaly zlievať. Séria o Božích hrdinov, v ktorej sa ešte stále nachádzame, nemyslím si, že ju uzatváram, neuzatváram, myslím, že budeme ťahať ďalej, iba že by sa to zmenilo. Ale rád by som prečítal tri príbehy alebo tri úseky písma a z nich vyvodíme nejaké závery. Prvý je Marek 4.35. A riekol im toho dňa, keď už bol večer, Ježiš, prejdime na druhú stranu Galilejského mora. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako boli na lodi, a boli s ním aj iné lode. Vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. A on bol v zálodi a spal. A prestal vietor, a spal. Na poduške dokonca. A zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či ti nie je jedno, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni. A vietor prestal a nastalo veľké ticho. A povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú. Hrdinovia viery, kto je hrdina viery? Dneska sa veľmi často skloňuje slovo hrdina. Keď si zapneš posledných Avengers, tak tam vidíš, už sa mi pletú všetky tie Marvelovky, ale vidíš tam Thora, vidíš tam Captaina Ameriku, proste jeden má kladivo, druhý má štít, potom máš Spidermana, ktorý má zasieťuje, jak nejaký web developer a proste každý má nejakú superpower a keď sa na to pozeraš, tak si povieš fú, tak ja toto nedám, lebo on má to a tamto a ja nemám ani sieť, ani štít, ani nič. A vieš o tom, že nemusíš. Keď sa pozrieš poriadne do Biblie, tak Boží hrdinovia neboli postavení na nejakom superpower, že mali nejakú výnimočnú vec, ale mali niekoľko črt, ktoré boli spoločné. Jedna z črt každého Božieho hrdinu tu na zapísaná, alebo zapísaného je to, že krmili vieru. Sú iba dva statusy viery, ktoré môžeš mať, a to je živá viera alebo mŕtvá viera. Ako je na tom tvoja viera dnes? Nepýtam sa, jak sa cítiš. Boh nežehná pocit, žehná vieru. A ja si radšej volím mať veľkú vieru s malým pocitom alebo s žiadnym pocitom, ako mať veľký pocit, že uj, jak sa dobre cítim, a žiadnu vieru. Maj radšej veľkú vieru, kde veľa necítiš a veci sa dejú, ako keby si mal veľký pocit, že fú, aký ja som dobrý kresťan, sláva Bohu. Ale veci sa nedejú. Veci sa musia diať. Či je to vonku na ulici, kape, sláva Bohu, či je to doma, či je to v práci, veci sa musia diať. Jednu z črt, ktorú mali Boží hrdinovia v Biblii, je to, že krmili vieru. Jak rybička v akváriu. Keď ju krmíš, bude žiť. Keď ju nekrmíš, hore brucho a bubliny. Keď ju krmíš, bude žiť. Keď ju nakrmíš poriadne, bude žralok, nezmestí sa ti do akvária, vylezie von. Krm ju poriadne, keď si tu dneska ju krmíš. Nakrm ju tak, aby vyliezla von. Nie, môj Nemo malý, nakrm ju tak, aby vyliezla vonku, aby tie zuby išli von. Aby to bolo vidieť. Hovorí niekomu niečo Gozen. Gozen bolo jedno zasmradené, temné, otrocké miesto. Aspoň jedna časť jeho. Smrad, taký, že sa tam nedal dýchať, otroci všade dookola, temné, zbedačení ľudia, celé zlé. Bola to časť Egypta, počas toho, ako bol Izrael v zajati. A o meste, alebo o tom mieste, Boh hovorí v 2. Mojžišovej 8.20 a Hospodin, alebo Boh, povedal Mojžišovi, vstaň skoro ráno a postav sa pred faraona, hľa, vyjde k vode. A povieš mu, takto hovorí Hospodin, prepustí môj ľud, aby mi slúžili, lebo ak neprepustíš môjho ľudu, hľa, pošlem na teba tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy, pošlem z mesicu hmyzu. Neviem, čo je z mesica hmyzu, ale nie je to nič dobré. A nechceš to mať ani doma, nechceš to mať ani na sebe, ani okolo seba, ani v svojej krajine. pošlem na teba zmesicu hmyzu a domy Egypťanov budú plné tejto zmesice, ba ešte i tá zem, na ktorej sú. A toho dňa učiním zvláštnu vec so zemou Gózen, s tou smradlavou, s tou otrockou, s tou bedačenou zemou Gózen, na ktorej stojí môj ľud, že tam nebude zmesice hmyzu, aby si vedel, že ja som Hospodin a že som uprostred tej zeme. A učiním rozdiel medzi svojim ľudom a medzi tvojim ľuďom. A zajtra sa stane toto znamenie. A Boh učinil tak, že prišla ťažká zmesica hmyzu na dom faraónov, na dom jeho služobníkov a na celú zem egyptskú, takže sa nakazila zem od zmesice hmyzu. Iba v zemi Gózen nebola ani vož, ani hmyz, ani žiadna zmesica. Iba v zemi Gózen. Silná vec. Silná vec. Sa mi páči to, že Boh sa neštíti žiadneho miesta. A Boh hovorí, všade bude zmesica hmyzu, iba na tom špinavom mieste nebude, pretože ja som tam. Pretože ja som, aby si vedel, že som uprostred svojho ľudu. Sa mi páči jeho hrdosť na Boží ľud. Lebo ja som uprostred môjho ľudu. Aby si vedel, že ja som tam, tam nebude ani jeden hmyz, ani jedna hmyza. Prvá bola loďka, druhý je Gózen. A tretí, dneska mám zvláštne body, sorry. Loďka, Gózen a tretí bod je kopito. Sorry, toto keď dajú do bulváru, tak je to zlé. Dáva to zmysel? Za chvíľku to dá. Dobre, posledné 4 riadky. 2. Mojžišova 10:24. Tu zavolal faraón Mojžiša a povedal, choďte a slúžte Hospodinovi, už faraón je zlomený, už mal dosť všetkých zmesíc, už hovorí, dobre, mám vás dosť Židia, choďte, chceli ste ísť slúžiť Bohu, choďte von, choďte. Choďte a slúžte Hospodinovi, len svoje drobné stádo a svoj drobný dobytok zanechajte tu. Aj vaše deti nech idú s vami, ale dobytok tu nechajte. Ale Mojžiš povedal, nie, ale i sám dáš bitné obeti a zápaly do našej ruky, aby sme obetovali Hospodinovi svojmu Bohu. A aj náš dobytok pôjde s nami, nezostane tu ani kopita. Nezostane tu ani kopita. Sila malých vecí. Sila malých vecí. Trošku z cesty, ale predsa nepodceň silu malých vecí. Vieš, ak sme s Katkou začali chodiť? S Katkou sme začali chodiť tak, že sme si sadli v septembri na jedných, môžete sa tam ísť pozrieť, keď poznáte ťahanovce, lovely ťahanovce, na zastávke Sofíska, keď vystúpiš a prejdeš 150 metrov šikmo do sídliska, sú také hnusné, osprejované, opluté schody. Tak v plný lásky sme si sadli hore na tie schody a sme tam zanechali jedno kopito a to bola malá krátka modlitba, kedy sme povedali, Bože, prichádzame pre teba, daj na tento vzťah tvoju pečať. A počúvaj, od oplutých schodov betonových, ktoré do dneska sú také zlé, aké boli aj vtedy, podľa mňa ešte horšie, lebo ich ochlodal zub času, tak sme prešli cez, že sme videli spasenie našej babky, videli sme spasenie detka, videli sme spasenie našich priateľov, slúžili sme ľuďom, slúžili sme tu, slúžili sme mimo krajiny, cez jedno dieťa, druhé dieťa, veľmi, veľmi, veľmi kopec vecí, by si nepovedal, že čo sa všetko dá začať malou vecou, maličkou vecou. Nepodceň silu malých vecí. A Boh ich rozmnoží a uvedie do niečoho veľkého. Každopádne, neostane tu ani kopitu. Ideme to zliať. Spájajú sa ti trošku príbehy? Jedna z črt biblických hrdinov, toto je môj záver, je to, že nie je to, že mali super moc, alebo že mali nejaký super artefakt, že mali meč svietiaci na červeno, že mali štít. Ale jedna z črt je tá, že krmili vieru, jedna z črt je tá, že Boh bol s nimi, že Boh bol uprostred nich, tak ako boli, počuj, na Genezareckom jazere počas búrky boli aj iné lode. Keby si si, viem, že by si si mohol vybrať hociaku z nich, ale sa stavím, že by si si žiadal byť počas tej búrky na lodi, kde bol Ježiš. Mohol by si si vybrať byť na hoci akom mieste v Egypte v tom čase, keby si mal teleport časový, hoci kde by si, mohol by si sa váľať pri Nile, ale sa stavím, že počas toho, jak prišla zmesica hmyzu, by si si žiadal byť na mieste Gózen, pretože Boh bol uprostred svojho ľudu. A verím v to, že jedna z črt Božích hrdinov je tá, že sú na Božom mieste. Že sú na mieste, kde je Boh. Že sú na mieste, kde je Boh. A dneska nejdem nejaké svetoborné veci rozprávať, ale len ti chcem ponúknuť možno možnosť sa čeknúť, že či si niekde neodišiel, a teraz nehovorím, že od Boha, alebo na nejaké iné miesto, ale či si niekde, možno v myšlienkovom svete, nezablúdil na nejaké miesto, kde nie je Boh. Či si niekde vo svojom konaní nezablúdil na nejaké miesto, kde nie je Boh. Či si, ja neviem, či si náhodou niekde sa nevychýlil, kde nie je Boh. Či si niečo možno, že neurobil, kde Boh nie je. A Boh ťa naspäť volá na tú loďku, aby si odplával z tej lode, kde není on, aby si znova vyliezol do tej lode. A znova hovorím, že není to o tom, že príď tu na mládež, vďaka Bohu, dobré miesto, ale aby si sa vo vnútri skúsil, aby si znova vyliezol na tú loďku, kde je Ježiš. Aby si znova prišiel na to miesto Gozen, kde je Boh. A možno, že ťa dneska Boh volá, aby si vyšiel z toho miesta, kde si. A aby si nezanechal ani kopito. Aby si bol radikálny v odchode a aby si nechal aj kopito, aby si vstal, zobral kopito a aby si išiel tam, kde ťa Boh volá. Čekni si, dáme modlitbu a zapichneme to. OK. Môžeme zavrieť svoje oči. Otče, tak naozaj vyznávame pre tebou, že keď je burka a keby sme si, aj keď nie je, ale keď je veľa lodí okolo a môžeme si vybrať hoci ktorú z nich, tak dnes vyznávame, že si vyberáme tú loď, na ktorej si ty. Pane, aj keby bolo ťažko, tak dnes hovoríme, že si vyberáme to miesto, kde si ty. Kde ty si uprostred svojho ľudu. A ja sa modlím, aby si Svätý Duchu dnes ukázal, či sme sa niekde v myšlienkach alebo v srdci nevychýlili mimo. A možno, že vo viere, možno, že v zmýšľaní o nejaké veci. Pane, ukáž a polož dnes prst ty. Nie síla retoriky, ale ty. A navráť nás na tie miesta. Pane, modlím sa za každého človeka, ktorý by sa nejak vychýlil. Ja ti ďakujem za to, že si Boh, ktorý sa neštítiš žiadnej veci a žiadnej špiny, Pane, keď si bol ochotný prísť do Gozena. A tak sa modlím o to, aby boli dnes ľudia vo viere a v duchu navrátení na to miesto, nie miesto otroctva, ale na miesto Božej prítomnosti. Na miesto, z ktorého Boh vyvádza do slobody. Na miesto, z ktorého Boh vyvádza do radosti. Na miesto, z ktorého Boh vyvádza do zabezpečenia a do tej zeme, ktorá oplýva mliekom a medom. Bože, modlím sa v duchu. Pane, modlím sa takisto za to, aby ak je tu na tomto mieste dnes niekto, kto potrebuje urobiť radikálny rez a odrezať vec a nenechať ani kopito, ani drobné stádo, ani nič. Pane, tak sa modlím o to, aby každá z týchto malých vecí mohla byť odťatá, aby mohla byť pustená, aby ľudia poodpúšťali tie miesta, na ktorých sa zasekli a aby mohli ísť znova za tebou. Pane, ďakujeme ti za túto mládež a žehnáme Boží život do tejto mládeže. A ja sa modlím o to, aby povstávali hrdinovia. Aby povstávali hrdinovia. Nielen tu, ale aby povstávali hrdinovia hlavne vonku, keď sme. Hlavne, keď sme v robotách, hlavne, keď sme v školách, hlavne, keď sme doma, Pane. Nech tam povstávajú hrdinovia. A Pane, keď sa tvoj pokoj a ty, keď sa usídlíš do nášho vnútra, Bože, ďakujeme za to, že sa ani nemusíme modliť, aby ťa bolo cítiť. Pane, ale že je ťa cítiť aj tam, kde sme. Bože, nech je šírená, nech je zjavná tvoja prítomnosť aj okolo nás. Amen.